Vise prezident general dostum 19 aprelde yana Demirgazyk Awganistana bardy. Jeňçilere garşy yana harbi operasiýanyň geçirilýändigini general nagtady. Demirgazyk Awganistanyň 3 vilayatynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Jowzan vilayatynyň 6 etrawynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Jeňçileriň hereket edýän regionlarynda olara garşy harbi çäreniň başladylýandygyny general dostum bellädi. Jeňçileriň etraplardan kowulup çykarylýandygyny general öňe sürdi. Vice-prezident general dostumun yol başçılığında Demirgazyk Awganistanda jeňçilere garşy arada da harbi operasiýa geçirilipdi. Ýöne general dostum Kabula dolanandan soňra jeňçiler ýene etraplarda yerleşdi. Jowzan vilayatynda hem Talibanyň Omari adly öz hujumyna başlanany vilayatyň häkimi Lutpulla Ezizi aýdýar. Faryab we Serpul vilayatynda hem jeňçiler öz hujumyna dowam etdirýär. Şeýle fursatda vice-prezident general dostumun Demirgazyk Awganistana eden safari bähbetildir. Jeňçiler ýa-da çekiler. General dostumun gelmek bilen Demirgazykda ýagdaý kadalaşar dip häkim umyt bildirdi. Jowzan vilayatynyň Akça, Paýzabat we Xanaga etraplarynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda 10 gün bäri çaknaşyk barýar. Uruş sebäpli ýüzlerçe maşgala öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Uruşda asuda ilata hem ziýan ýetipdir. Mälim bolýaly, Vice-prezident general dostum şu gün 20 aprelde Akça etrabyna bardy. Etrabın il yaşullar bilen ol duşuşdi. Jowzan vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Muhammed Rıza Gapuriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Vice-prezident general dostumyň ýol başçylygynda Akça etrabynda jeňçilere garşy harbi operasiýa başlanypdyr. Ençeme oba jeňçilerden arasalanypdyr. Taliban hereketiniň Akça etrabi üçin bellän häkiminiň harbi merkezi weýran edilipdir. Jeňçiler yerleşendir dip guman edilýän üýler dökülýär. Akçada uruşam devam ediyar dip sözçi aytti.
Hazır Mansur Avarlı soru oqçada.
Demirgazyk Awganistanda Merkez Aziýaly jeňçileriň hem yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Daşar ýurtly militanlaryň Awganistanyň Merkez Aziýa respublikalary bilen serhetleşýän sebitlerine akyn edýändigini ma'lum edýär. Akçada hem Özbegistanly jeňçileriň hereket edýändigini Jowzan vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Gapuri tasdiklady. Özbegistanly jeňçilerden uruşda halak bolandygyny sözçi bellädi. Jowzan vilayatynyň Goştepe atly etrabynyň obalaryna jeňçiler basyp alypdy. Etrabyň merkezine de jeňçiler hüjüm edýärdi. Gapuriniň aýdyşyça Goştepe etrabynda howpsuzlyk ýagdaýy häzir hem dartgynlygyna galýar. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan vilayatynyň 10 etrabı bar. Vilayatyň 8 etrabında hemem Şybyrgan şäherinde türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Akça etrabynyň ýaşajylarynyň hem aglabaty türkmenlerdir. Jowzan vilayatynyň 3 etrabı Türkmenistan bilen serhetleşýär. Şaýmerdan Ulumradi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.